Laidą veda kunigas Kęstutis Smilgevičius.
Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, siūlome jūsų dėmesį penktąją ir paskutinę laidą cikle Lietuvos šviesuoliai, laidą apie Lietuvos kardinolą Jurgį Radvilą. 1556 metais gimusi, atėjusi į šį pasaulį ir 1600 metais viešpaties pasišaukta. Keturiose pirmosiose laidose apžvelgėme jo labai įdomų gyvenimą, tokį kupiną įvykių ir visiškai neįtikėtų sekų. Matėme, kad jis tampa vyskupu, dar neturėdamas jokių šventimų, vėliau paskiriamas kardinolu, dar prieš tai, kol priima vyskupo konsekraciją, tampa Livonijos liuogo tenente, karaliaus vietininku toje žemėje, kur ir jo protėviai buvo. Tie, kas klausėsi pirmųjų keturių laidų, prisimena tuos dalykus. O šiandieną, mėlyjei, norėdami tiesėti savo žodį, užbaigti šį ciklą, norime jums pasiūlyti laidą, pasakojimą, studiją apie paskutinį šio visiškai įstabaus Lietuvos dvasininko, galbūt paties įstabiausio gyvenimo etapą, jo tapimą Krokuvos vyskupu. 1591 metų rugpjūčio 9 dieną, taigi beveik tiksliai Jurgiui Radvilai prabuvus 10 metų Vilniaus vyskupo soste, prisiminkime, jis įžengė į sostą rugpjūčio 2 dieną, 81 metais, ir dabar 91 metų rugpjūčio 9 dieną, po 10 metų ir vienos savaitės, popiežius Grigalius 14 paskiria Jurgį Radvilą Krokuvos vyskupu, perkeldamas jį iš Vilniaus. Išvažiuodamas Jurgis Radvila Vilniaus katedrai palieka keletą brangių insignijų, tarp jų ir brangią menišką mitrą, kuri katedroje pergyveno ir didįjį Vilniaus gaisrą, ir kazokų invaziją, ir dar 17 amžiaus pabaigoje kapitulos kanauninku buvo su meilė vadinama Radvilos mitra. Krokuvos vyskupo sostas buvo trečioji pagal svarbą bažnytinė pozicija valstybėje. Pirmoji be abejo buvo Gniezno arkivyskupija, Lietuvos vyskupijos buvo Gniezno arkivyskupijos sufraganės, antroji buvo Lvovo arkivyskupija, o trečioji Krokuvos vyskupija. Tame garbingame soste Vavelio katedroje yra sėdėję daug žymių asmenybių, tarp jų ir kardinolas Frydrichas Jogailaitis 1503 metais. Pabaigė savo karjerą. Ir Krokuvos vyskupų paskirtasis kardinolas Jurgis Radvila jau buvo ne tik įtakingiausias Lenkijos vyskupas ir vienas įtakingiausių Lietuvos Lenkijos valstybės politikų, bet ir patyręs ganytojas. Dėl jų milžiniškos galios, turtų ir įtakos Radvilų giminės atstovų Lenkijoje baimintasi, o vėliau jų net ir privengta. Radvilų gale buvo nepatogi visiems, kurie patys svajojo vaidinti kokį nors reikšmingesnį vaidmenį savo klestėjimo viršūnėje išgyvenančioje jungtinėje Lenkijos Lietuvos valstybėje. Gal todėl priešiškumas, su kurio buvo sutiktas tame dar neseniai Lenkijos sostinė buvusiame mieste, Radvilos nesužeidė taip skaudžiai, kaip būtų galėję sužeisti dar prieš 10 metų. O taip būtų galėję įvykti. Yra tikimybė, kad susikloščius kitaip, apvaizdos keliams Radvila būtų tapęs ne Vilniaus, o Krokuvos vyskupu. Dabar išvengti pirmųjų ilgų pasiteisinimų, akistatų, kaltinimų padėjo ir laiko trūkumas, ir nuotolis. Nuo 1591 metų kovo mėnesio Radvila viešėjo Romoje, kur spalio 13 dieną konsekravo Šventojo Stanislovo bažnyčią ir šiandien tebesančią Romos Lenkų bendruomenės centru. Po 3 dienų spalio 16 dieną mirė popiežius Grigalius 14 ir Jurgis Radvila dalyvavo konklavoje išrinkusioje iš Šventojo Petro sostą Inocentą IX ir dar porą mėnesių užtruko Romoje tvarkydamas valstybės reikalus. Prisiminkime, kiekvienas Lietuvos Lenkijos valstybės vyskupas buvo kartu drauge ir Seimo senatorius, senato narys. Gruodžio viduryje, jau ruošiantis grįžimui į Lenkiją, kardinolą Jurgį Radvilą ištiko, kaip jam dažnai atsitikdavo nuo pat jaunystės, sunkus podagros priepolis, o gruodžio 30 dieną mirė Inocentas IX. Tad mintis apie keliones ir net darbą teko kelioms savaitėms atidėti. 1592 m. sausio 30 dieną kardinolai popiežiumi išrinko Klemensą VIII, o Jurgis Radvila į Krokuvą grįžo tik 1592 m. gegužės mėnesį, prabuvęs Romoje beveik 15 mėnesių, 14 mėnesių. Pakeliui į namus kardinolui Jurgiui dar teko garbė pabaigti tai, dėl ko prieš beveik 1,5 m. buvo leistasi į šią kelionę, sutuokti karališkąją porą. Išrinktoji 19-metė Ona Austrija 1592 m. gegužės 5 dieną Vienoje per prokūram buvo sutokta su Žygimantu, per prokūram reiškia įgaliotinio akivaizdoje, karaliaus ten nebuvo, o vėliau 1592 m. gegužės 31 dieną per savo 36-ąjį gimtadienį Radvila kaip popiežiaus asmeninis legatas sutokė karališkąją porą faktiškai. Krokuvoje kardinolą pasitiko iš Vilniaus atkeliavęs jo ištikimasis nuodėmklausys ir draugas Garcia Alabiano. Tačiau sugrįžta ne į ramybę, su oazė. Radvila į Krokuvos vyskupo sostą buvo paskirtas pažeidžiant indigenato teisę, tik tai Lenkijoje gimę kilmingieji didikai galėjo tapti vyskupais Lenkijoje, kaip ir lygiai tas pats galėjo ir Lietuvai, tik tai Lietuvoje gimę didikai galėjo tapti vyskupais Lietuvoje ir štai aistros dėl Radvilos paskirimo Krokuvoje putojo, buvo labai didelės ir plačiai apėmusios ir Krokuvos dvasininkus, ir politikus. Pirmiausia, Jurgio Radvilos paskirimą griežtai užprotestavo buvęs kardinolo Jurgio giminaitis, Lenkijos kancleris Jonas Zamoiskis, viena iš pačių įtakingiausių Lenkijos politikos figūrų, kurio žmona, tarp kitko, yra buvusi 1580 metais, mirusi jauniausia Jurgio sesutė Kristina. Į Krokuvos vyskupus, nurodydamas į Radvilos išrinkimo neteisėtumą, dar pretendavo ir Jeronimas Rozdraževskis, bei Velionio karaliaus Stepono I sūnėnas Varmijos vyskupas kardinolas Andrius Batori, teturėjęs tik žemesniuosius šventimus. Šio paskutinio pretendento pretenzijos į Krokuvos vyskupo sostą gana įdomios, nes ir šio Prūsijoje vyskupaujančio vengrų kunigaikščio, prisiminkime Batoro šeimą, buvo iš Transilvanijos, tai buvo vengrai, taigi šio vengrų kunigaikščio pretenzijos į lenkišką indigenatą buvo gana formalios. Po nepavykusio 1587 m. bandymo prastumti Andrių Batorą į Lenkijos karalius, 1589 m. Lenkijos indigenatą ir nominacijos į Krokuvos koadjutorius pažadą jam suteikė pagrindinis kardinolo Andriaus politinis rėmėjas, Lenkijos kancleris, mūsų jau minėtas Jonas Zamoiskis, ištikimas Velionio karaliaus Stepono I bendražygis ir karo vadas. Net praėjus pusiai metų po Radvilos nominacijos Andrėja Batorai vis dar siuntė popiežiui memorandumus ir savo užtarėjus tiek iš Lenkijos, tiek iš pačios Romos kurijos ir prašė pakeisti nominaciją. Tai iš dalies paaiškina konflikto su Jurgiu Radvila genezė. O šiaip jau krenta į akis nemažas abiejų kardinolų, taip niekada ir netapusių draugais gyvenimo ir bažnytinių biografijų paralelizmas. Gana vienodas amžius, nors nežinome, kada gimė Andrius Batorai, gali būti, kad jis gimė 10 metų vėliau nei Jurgis, ta patytina aukšta kilmė, svaiginančiai greita bažnytinė karjera, beveik tuo pačiu metu įvykęs pakelimas kardinolais, įtakingi rėmėjai. Ir šalia daugybės paralelių buvo beje ir vienas svarbus skirtumas, skirtingai nei jėzuitų tapti norėjęs, kūnų ir sielą bažnyčią atsidavęs Jurgis Radvila, Andrėja Batorui taip niekada labiau ir nesusidomėjo dvasininko karjera. Subdiakonato šventimus priėmė praėjus 13 metų po tapimo kardinolų kolegijos nariu, o kunigystės šventimu priimti nepanoro. Radvilai su visais trimis didikais pavyko bent formaliai susitaikyti su Rozdraževskiu 92 metais, su Jonu Zamoiskiu ir Andrija Batoru 93 metais, bet Vilniuje liepsnojo kitas skandalas, kitas konfliktas, kitas nesutarimas, būtent pasipriešinimas Bernardo Macejovskio, kuris beje rėmė Andriaus Batorui kandidatūrą į Krokuvos vyskupo sostą, nominacijai Vilniaus vyskupus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenė ir didikai nepriėmė šios popiežiaus nominacijos, motivuodami tuo, kad tai pažeidžia būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės indigenatą. Macejovskis nebuvo gimęs Lietuvoje, tad situacija buvo labai panaši. Vilniaus vyskupo problema šiek tiek temdė ir kardinolo Jurgio, šiaip jau labai gerus santykius su šventuoju sostu, yra žinoma, kad 1595 metų birželio pradžioje Krokuvos vyskupas dėl Vilniaus vyskupijos sėdė vakancijos susiginčijo su apaštaliniu nuncijumi Malio Spina, bet abiems bažnyčios hierarchams vis dėlto pavyko greitai susitaikyti. Taigi Radvila nebuvo pasveikintas su šypsena Krokuvoje, tas Krokuvos magnatų priešiškumas Radvilai taip niekada ir neišblėso. Jis užgeso tik po 9 metų Jurgiui iškeliavus pas viešpatį. O įžengusi Krokuvos vyskupo sostą Jurgio titulų sąrašas, kuris buvo ir Šventosios Romos imperijos kunigaikščių, ir Vonchotsko cisterso abatijos abatu komendoriumi, taigi tų titulų sąrašas pasipildė dar vienu, jis tapo Sėvieš kunigaikščiu. Kas ta Sėvieš kunigaikštystė? 1443 metais, šią apie 1312 metus įkurta kunigaikštystė iš Češin kunigaikščių Vaclovo ir Boleslovo už 6000 plačiųjų Prahos grašių nusipirko garsusis Krokuvos vyskupas Zbignevas Olešnicki ir nuo to laiko jį tapo vyskupystės nuosavybė, praturtinančią Krokuvos vyskupų titulatūrą. Tai buvo mažytė kunigaikštystė, tik 607 kvadratinių kilometrų ploto, bet ji buvo nepriklausoma, tai yra priklausė Krokuvos vyskupui, ir joje te buvo trys miestai, būtent tas pats Sėvieš, Čeleči ir Kožieguovai, bei 22 kaimai. Tad Sėvieš kunigaikščio titulas buvo titulu ex officio ir Jurgis nepraleisdavo progos paminėti jo oficialiuose dokumentuose ir po jo mirties Jurgio išleistoje knygelėje titule bus neišvengiamai titulatūroje išvardintas ir šis titulas paminėta, kad Jurgis buvo ir Sėvieš kunigaikščiu. Bažnyčioje nebūna idealių vyskupijų, nebuvo tokia aišku ir Krokuva ir čia daug ką reikėjo naujinti, tvarkyti ir ištiesinti, tuo labiau, kad Jurgis visur įgyvendino Tridento suvažiavimo nutarimus, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Krokuva, tik tai tapęs vyskupu, o tiksliau tik sugrįžęs iš Romos, po ilgos dalykinės viešnagės ten, Jurgis Radvila 1593 metais sušaukė vyskupijos sinodą, tokį patį, kokį sušaukė ir Vilniuje, kuriam pasibaigus išleido konstitucijas. Tame vos 3,5 spausdinto puslapio užimančiame dokumente Krokuvos vyskupas apibendrina sinodo rezultatus. Kokie jie? Uždrausta savintis bažnyčios nuosavybė. Dvasininkams liepta išsiskusti tonzūrą. Dėvėti dvasininko drabužius. Dvasininkams gyvenantiems su savo sugyventinėmis vyskupas primena bažnytinės bausmes už celibato nesilaikymą. Kunigams uždraudžiama švęsti Eucharistiją namuose ir kitose netinkamose vietose, čia matome ir tridento suvažiavimo įgyvendinimo ir kartu tokia ir katalikų reformos ir kontrreformacijos detalė. Radvila taip pat drauge su savo vyskupijos kleru paliepė didžiosiuose vyskupijos bažnyčiose paskirti penitencierus, įgaliotus atleisti tas nuodėmes, kurias įprastai te galėjo atleisti tik ordinaras. Tad didžiulis dėmesys skiriamas atgailos sakramento pagyvinimui, atgaivinimui, to sakramento, kurį taip ugningai ir kartais su aistra neigė protestantai įvairių reformacijų atstovai. Sinodos Krokuvoje Jurgis Radvila sušaukė ir 1594-aisiais ir 97-aisiais metais pasišvesta be abejo ir vizitacijoms, kaip ir Vilniaus viskupijoje, vizituotos ir parapijos, ir nuo 93-ųjų iki 98-ųjų metų ir vienuolynai. Vienuolynų vizitacija nebuvo tokia paprasta kaip parapijų, tai nebuvo savaime suprantamas dalykas. Reikia prisiminti, kad labai daug tiek vienuolynų, tiek konventų turėjo egzemciją, buvo popiežiškųjų teisių, jie nebuvo vyskupo jurisdikcijoje, bet tridentinis procesas, suvažiavimo įgyvendinimo procesas ir popiežiaus valia prašo vietos ordinarus, vyskupus taip pat vizituoti ir vienuolynas, nes ir ten yra kai kur nuostabių šventumo pavyzdžių, bet kai kur yra labai didelių bėdų. 1596-98 metais atlikta vizitacija vaizdžiai atskleidžia, kokia didelė buvo Krokuvos vyskupija ir kokia struktūrų gausa pasižymėjo. Užtenka paminėti, kad Krokuvos vyskupija anuomet 16 amžiaus pabaigoje apėmė ne tik Krokuvos vaivadiją, bet ir visą ar dalį dabartinių Čenstochovą ir Liubliną arkivyskupijų bei Sandomieš vyskupijos teritorijų. Dalis vyskupijos teritorijos, vadinamoji Bytom kunigaikštystė, buvo netgi ne Lenkijoje, o užsienyje. Ji buvo Silezijoje, kuri, kaip žinome, priklausė šventai Romos imperijai. Per tris metus Krokuvos prelatas arkidiakonas Kristupas Kažimierski, o 1597 metais dar ir Krokuvos katedros kapitulos kanauninkas Stanislovas Suovski vizitavo visas 916 vyskupijos bažnyčių. 916 bažnyčių, tai yra milžiniškas kiekis, matome kokia išsivyščiusi, kokias išvystytas struktūras turėjo šį vyskupiją. Vizitacijos aktuose vyskupo vizitatoriai registravo, kas turi bažnyčios koliacijos teisę ir kokia yra dabartinė bažnyčios padėtis, registruotos ir išniekintos bažnyčios tokių aptikta 167. O Višlyca koleginė bažnyčia, vadinamoje kolegijata ir Škalmieš miestą vizituoti savo teisę pasiliko pats kardinolas Jurgis Radvila.
Tęsiame laidą. Prie mikrofono kunigas Kęstutis Smilgevičius.
Labai įdomios tos vizitacijos, įdomios ir vienuolynų vizitacijos. Kaip ir sakėme, vienuolynų vizitacijos buvo visai naujas puslapis bažnyčios praktikoje. Iki tol didelė dalis vienuolynų, ypač elgetaujančiųjų ordinų konventų, buvo popiežiaus ir atitinkamų vienuolyjų vyresnybės jurisdikcijoje, bet dabar popiežius savo dokumentais prašo, pradeda įgalinti vietos ordinarus vizituoti jų vyskupijų teritorijose įkurtus vienuolynus. Nes kaip suprantama, jeigu konventas ar vienuolynas yra popiežiškosios teisės, juk pats šventasis tėvas neatvažiuos visų jų vizituoti, jis to negali, tad prašo vyskupų tą padaryti. Nors kardinolas Jurgis Radvila tokią popiežiaus Klemenso VIII brevę patariančią vienuolynų vizitaciją gavo tik 1594 metais, bet vizitacijas pradėjo dar metais anksčiau, gaivinanti, džiuginanti buvo 1593 metais įvykusi Čenstochovos Paulinų vienuolyno vizitacijos patirtis. Jurgis Radvila, įsitikinęs dideliu vienuolių pamaldumu, pavyzdingumu, aktyve pastoracinė veikla tarp tikinčiųjų ir ypatingu mergelės Marijos kulto puoselėjimu, te parekomendavo jiems pasišvesti 16 amžiuje ypač aktualios apologetikos ir moralės teologijos studijoms. Lygiai tokia pati teigiama pavyzdžiui buvo ir 1231 metais įkurto Ščižico cistersų vienuolyno vizitacijos, įvykusios 1597 metų rugpjūčio viduryje patirtis, ir čia kardinolas, ir beje, kaip minėjome, cisterso abatas Jurgis Radvila, Radvila buvo Vonchotsko abatas, tik patarė Ščižico abatui daugiau dėmesio skirti vienuolių studijoms. O vienuolyno bibliotekai nupirkti pilną šventojo Bernardo Klerviečio raštų rinkinį. Tridento suvažiavimo nutarimus, Romos katekizmą ir kitas knygas, ir įdomu, kad tos vizitacijos metu kardinolas vienuolyno bažnyčioje sutvirtinimo sakramentą suteikė net 248 asmenims. Aišku, ne visi vienuolynai, ne visi konventai buvo tokie pavyzdingi, ne visi taip džiugino vyskupo širdį, netrūko ir maištaujančių ir disciplinos nesilaikančių vienuolių, tiek vyrų, tiek moterų. Štai pranciškonai observantai, iki tol su kardinolu palaikė puikius santykius, užprotestavo pačią vizitacijos galimybę, argumentuodami savo privilegijomis. O Jurgis Radvila nebuvo linkęs daryti spaudimo ir toliau laikėsi diplomatiškos bei objektyvios nuostatos šio elgetaujančiojo ordino atžvilgiu. Lygiai tas pats buvo ir su moterų konventais ir vienuolynais. Vėlgi daug rūpesčio kėlė pranciškonės observantės tretininkės, trečiojo ordino narės, Bernardinės. 1594 metų rugsėjo mėnesį Jurgį neteko parašyti laišką Kazimiežė susirinkusiai pranciškonų observantų kapitulai, kuriame vyskupas pareikalavo brolių suvaldyti besispiriojančią seseris. Krokuvos vyskupo pareigos turėjo ne tik didelę religinę, bet ir politinę reikšmę, juk ši hierarchinė tarnystė reiškia ir nuolatinį panirimą į kunkuliuojančius šalimais esančio dvaro reikalus. Būdamas vienu iš pirmųjų valstybės senatorių, kardinolas Jurgis Radvila buvo ir vienu artimiausių karaliaus patarėjų. Ir ši privilegijuota pozicija atsiskleisdavo įvairių valstybinių renginių, ypač Seimų metu. Ką tik tai sostinė buvo perkelta į Varšuvą, tad ir karalius buvo ten išsikėlęs ir Radvilai dažnai tekdavo ten vykti. Ir štai 1597 metų vasario 16 dieną į sekmadienines mišes Varšuvos koleginėje bažnyčioje Jurgis Radvila karalių lydėjo kaip svarbiausias valstybės hierarchas, eidamas valdovo dešinėje. Iš kairės nuo Žygimanto III ėjo Ispanijos karaliaus Pilypo II pasiuntinys Francisco de Mendoza, o iš paskos apaštalinis nuncijus vyskupas germanikas Marecijus Malaspina. Taigi Radvilai tekdavo ir pirmininkauti, ir dalyvauti įvairių valstybinių komisijų nariais, spręsti politinius reikalus ir tikrai labai daug tų užsiėmimų buvo. Bet laimei, kad ir vyskupai atsirasdavo progų pasitarnauti valdovui ne tik politiniais patarimais ir nuomone, kaip įprasta, bet ir grinai kunigiška veikla. Štai 1595 metų Liepos 9 dieną Jurgiui Radvilai teko džiaugsmas Vavelio katedroje prie Šventojo Stanislovo altoriaus pakrikštyti Žygimanto III ir onos sūnų Vladislovą Žygimantą, būsimąjį karalių Vladislovą IV. Po metų 1596 metų rugpjūčio 15 dieną užtinkame Radvilą Krokuvos mergelės Marijos bažnyčioje mišparų metu teikiantį sutvirtinimo sakramentą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paišdininkiui Dimitrui Chaleckiui ir kitam asmeniui ponui Sletkovski. Vyskupaudamas Krokuvoje, kardinolas Radvila neužmiršo ir Lietuvos reikalų įsekė Kazimiero kanonizacijos proceso, eigą ir iškart sureagavo, kai Martyrologium Romanum Romos martyrologijoje pasirodė įrašas esą Kazimieras buvęs kanonizuotas. Kaip savo 1593 metų kovo 6 dieną Varšuvoje kardinolui sūnėnui Činsio Passeri Aldo Brandini rašytame laiške liudija apaštalinis nuncijus Lenkijoje Germanico Malaspina, kardinolas Jurgis Radvila jam nuncijui nurodėsi įrašo Romos martyrologijoje klaidingumą. Nuncijus rašo, ponas kardinolas Radvila man patvirtino, kad tai klaida, nes nebuvo kanonizuotas, o tik buvęs surengtas procesas, kuris vis dar yra Vilniuje. Vadovavimas vyskupijai ir intensyvi politinė veikla nebuvo vieninteliai kardinolo Radvilos rūpesčiai, priklausimas galingiausiai ir turtingiausiai valstybės giminiai bei rūpestis jos gale taip pat buvo viena iš jo pareigų. 1593 metais mirė jaunesnysis Jurgio broliukas Albertas. Ir kardinolas Jurgis tapo vienu iš Alberto sūnaus Jono Albrechto globėjų, trokšdamas, kad vadinamoji Klecko ordinacija, reikšminga giminės turtų dalis, po Alberto našlės onos von Ketle naujos santokos netitektų kitiems didikams, kitai didikų šeimai, Krokuvos vyskupas privertė oną perleisti ordinaciją Velionio savo brolio sūnų Jonui Albrechtui. Taip ir buvo padaryta ir tai buvo išsaugotas Radvilų turtų ir jų teikiamos galios integralumas. Vadovavimas Krokuvos vyskupijai nebuvo lengvas ne tik dėl ten tvyrojusių įtampų dėl indigenato. Tarnystė atsiliepė ir vis blogėjantį jau 40-metį perkopusio kardinolo sveikata. Mes praeitose 4 laidose susitikome vis Jurgį negaluojantį, vis atkrintantį ar piligrimystės metu, ar Venecijoje, ar Romoje, ar kitur, ir lygiai tas pats be abejo vyko ir Krokuvoje, podagros ir karštinės priepoliai varginę jaunystėje, Krokuvoje dar labiau suintensyvėjo. Ir vis dėlto, nepaisant ligos, 1599 metais Jurgis Radvila nusprendė vykti į Romą ir dalyvauti jubiliejinių 1600 metų nuo Kristaus gimimo pradžios iškilmėse. Drauge su juo į amžiną į miestą vyko ir kardinolo nuodėmklausys ir bičiulis, tėvas, jėzuitas García Alabiano. Kardinolas atvyko į Romą, sudalyvavo jubiliejinių Šventojo Petro bazilikos durų atidarime, atvyko jau sirgdamas, jau karščiuodamas, o galbūt Romoje žiema taip pat šalta, dar labiau peršalo ir susirgo tų jubiliejinių iškilmių metu ir dalyvavimas Klemenso VIII vadovaujamoje ceremonijoje taip komplikavo visą Jurgio Radvilos ligų puokštę, kad Romoje išnuomotose rūmose teko iškart atgulti į patalą. Karštinė vis stiprėjo ir tapo aišku, kad kardinolas greičiausiai ne tik greitų metų nesugrįš į savo gimtąją Lietuvą ar į Krokuvą, bet kad greičiausiai jis niekur neišvyks ir iš Romos jis neišgyvens. Nujausdamas artėjančią mirtį, paties kardinolo Jurgio prašymu suteikti paskutinius sakramentus ir palaiminti kardinolo, merdėjančio kardinolo atvyko pats popiežius. Pasak Alberto Kojelavičiaus, Klemensas VIII net apsiverkęs kalbėdamas pats norys būti vietoj kardinolo. Jurgiui Radvilai nemaža paguoda buvo tai, kad ligos metu jo neapleido broliai jėzuitai. Prie jo patalo budėjo tėvai, jį iš Krokuvos lydėjas García Alabiano, žemaitkėmio parapijos įkūrėjas, taip pat Albertas Černiakovskis, Paulius Rossi ir Friedrichas Šembekas. 1600 metų sausio 22 dieną, 1 valandą nakties, Šventosios Romos imperijos kunigaikštis kardinolas Jurgis Radvila mirė, sulaukęs 43 metų amžiaus. Netaip seniai buvo atrasti užrašai, kurie leidžia nustatyti tikslę jo mirties valandą ir taip pat ta valanda perkopė vidurnaktį, yra sausio 22 dieną ir ta mirtis pripildė skausmu daugelio kardinolo draugų ir gentainių širdis. Ypač sielojosi jėzuitai netekę savo galingojo užtarėjo ir geradario. Ir vis tik Krokuvos vyskupo mirtis netikėtai atvėrė naujas galimybės išspręsti jau beveik dešimtmetį vakuojančios Vilniaus vyskupijos krizę. Iškeliavusiems žinybę lietuviui, Jurgiui Radvilai, o jo vietoje Krokuvoje paskyrus Lucko vyskupą ir Vilniaus nominatą Bernardą Mačejovskį, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje gimęs Benediktas Vaina, dar dirbęs su Velioniu kardinolu Jurgiu, dabar galėjo užimti Vilniaus vyskupo sostą. Beveik dešimtmetį besitęsisoje, sėdis vakancijoje Vilniuje, visose tose susipriešinimuose ir ginčiuose, visoje Vilniaus vyskupo istorijoje 1600 metais pagaliau įsivyravo taika. Taikai buvo lemta įsivyrauti ir Romoje. Jurgis Radvila buvo palaidotas švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčios dešiniosios navos gale, netoli didžiojo altoriaus, ten, kur ir šiandien jie aplanko Lietuvos ir Lenkijos piligrimai. Tam tikra prasme, bent po mirties, išsipildė kardinolo kunigaikščio svajonė. Paskutinio poilsio jis atgulė šalia daugelio žymiausių pasaulio jėzuitų. Jie priėmė Jurgį po mirties nariu į savo draugiją. Tais pačiais 1600 metais Krokuvos pranciškonas konventualas teologijos daktaras Danielius Niger parašė ir Venecijoje išleido Krokuvos vyskupo laidotuvėms skirtą knygelę, kuri taip ir vadinasi In funere Georgiae Radzivili. Pats titulas yra labai ilgas, kaip tais laikais ir buvo įprasta. Sutrumpintai galima būtų išversti pirmosius žodžius Jurgio Radvilos laidotuvių proga. Jurgiui Radvilui mirus ilgametis brolis, galima sakyti dvasinis, nuodėmklausys, draugas, bičiulis, bendradarbis, Garcia Labiano, nebegrįžo į Lietuvą. Iš Romos jis išvyko į Saragosą, kuriame rektoriauti tenykštėje jėzuitų kolegijoje. Nebejotinai turtinga kardinolo biblioteka, bent didžioji jos dalis, Nesvyžiuje, tapo vyriausiojo brolio Jurgį pergyvenusio 16 metų Mikalojaus Kristupo našlaitėlio, o po šio mirties kunigaikščio Jono Jurgio Radvilos nuosavybė. Nesvyžiaus pilies bibliotekoje, kaip liudija šaltiniai, saugota ir dėžutė su trimis Jurgio Radvilos žiedais, prabangiu safyrų papuoštų kardinolo žiedu bei dviem signetais. Tai yra tais giminės antspaudiniais žiedais, kuriais anuomet kilmingi žmonės antspauduodavo dokumentus ir laiškus. Kardinolo Jurgio Radvilos atminimas neišblėso po jo mirties, dar 1910 metais prieš pirmąjį pasaulinį karą Vilniaus katedros zakristijoje į mišioms besirengiančius kapitulos kanauninkus iš portreto žvelgdavo tas, kuris turimą galę naudojo savo Vilniaus vyskupijai stiprinti ir puoselėti, bet ir visai Lietuvai ir visai bažnyčiai stiprinti ir puoselėti. Mes šiandieną galbūt tokia kukli viltis ir šitų penkių laidų dėka savo širdyje galima susidaryti istoriškai pagrįstą savo kardinolo Jurgio Radvilos paveikslą, kuris gali mus lydėti, galbūt mums patarti įvairių sudėtingų situacijų metu, kurių niekam nei krikščionims nestinga ir šiandien. Dėkoju, mėly Marijos radijo klausytojai, už buvimą kartu per šias penkias ciklo Lietuvos šviesuoliai laidas. Tebūna tie šviesuoliai, taip pat ir mūsų vyskupai ir prieš kelis šimtus metų gyvenę vyskupai, šiandien mums inspiracija ir pagalba ištikimiau sekti Kristų, padedant švenčiausiai mergeliai Marijai. Sudiev.
Šioje laidoje jums pasakoju kunigas Kęstutis Smilgevičius.